Goeiedag, liewe luisteraar. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vir my om weer met jou mag te gesels uit die Here se woord. Ons is besig met die boekie Jakobus. Nou ek het vir jou gesê dis waarskynlik die heel vroegste boek wat op skrif gekom het in die Nuwe Testament. En daarom as 'n mens die boekie Jakobus lees, dan is daar een ding wat jou dadelik opval. Daar's nie ingewikkelde teologie daarbey nie. Dit is baie praktiese goed wat aangesny word, wat handel oor riglyne wat jy en ek vandag na 2000 jaar byna nog net so in ons eie situasie kan toepas. Nou, liewe luisteraar, hier kom in die vierde hoofstuk verskillende aspekte wat vir jou vir my van elke dag se groot waarde is na vore. Ek dink een van die dinge wat na vore kom is juis die stryd om nederigheid. Want jy weet, dit is nogal 'n belangrike ding. 'N Mens dink jy's baie nederig, maar jy sien natuurlik nou nie jouself uit ander mense se oë nie. Nou, ek gaan so 'n bietjie met jou gesels, want hier is twee aspekte sommer in die eerste versies, naamlik selfsug teenoor ander mense en selfsug teenoor die Here. Nou, dit klink natuurlik nou, dit is onmoontlik dat 'n mens selfsugtig teenoor die Here kan wees. En tog, liewe luisteraars, as ons daaroor gesels, gaan jy dit agterkom. So, ek gaan oor die eerste 5 versies praat, maar ek wil eers net vers 1 en ook so 'n stukkie van vers 2 lees, want dit lyk vir my dit handel oor selfsug teenoor ander mense. Jakobus vra: "Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil aan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en baklei julle." Nou, ek wil amper vir jou sê, 'n mens kan net so goed die dagblad in die tyd waarin jy en ek lewe hier in Suid-Afrika oopmaak, want ons weet van stryd en van bakleierery en van rusies. Ja, ons lees byna elke dag van moord in die koerant. Partykeer voel 'n mens half nie lus om die televisie aan te sit en na die nuusberigte te kyk nie, want dit is moord en doodslag teen 'n geweldige tempo. Nou, liewe luisteraar, as 'n mens na die hele vierde hoofstuk sou kyk, as ek net 'n oorsigtelike opmerking daaroor mag maak, dan wil ek vir jou sê, as 'n mens van vrede praat, ook selfs wanneer jy na die gemeentes kyk, van verskillende kerke, daar's dikwels oneenigheid in gemeentes, dan kan jy self en ek self, mag gerus 'n slaggie, ons hand in eie boesem steek, hoor. Jy sien, 'n mens kan sulke twissoekers en strydlustiges, wil ek hulle amper noem, nie werklik vredemakers noem nie, hoor. Hoe Jakobus so 'n delikate situasie hanteer, blyk juis uit hierdie verse wat ons in die vierde hoofstuk van Jakobus gaan kry. Jy sal sien hy lê eers die vinger op die wortel van die kwaad. Ek het nou 'n stukkie daarvan gelees. Naamlik hebsug, dat ons mekaar so goed wil hê. En daarna gaan jy sien, sal hy by die 6de versie wys op die genade van God. Want liewe luisteraar, op grond hiervan rig hy dan 3 groepe vermanings tot die gemeente. Vers 7 tot 10, ons gaan dit nog lees, sal jy sien, handel dit oor die onderwerp, onderwerp jou aan God. In vers 11 en 12 sê hy, hou op met kwaad praat, sommer 'n gewone Afrikaans. En in vers 13 tot 16, bly afhanklik van God. Jy sien, gesamentlik vorm die vermaningslyn wat deur hoofstuk 4 loop, dis byna 'n reeks van 10 gebooie wil ek vir jou sê. Maar ons gaan nou oor gesels. So hierdie eerste 2 versies. Jou verhouding en ook jou houding teenoor ander mense se besittings. Liewe luisteraar, wat jou houding teenoor besittings is, dit wys of jy ware hemelse wysheid het. Iemand kan byvoorbeeld nog in 'n mate in die regte verhouding met God lewe. En dan kruisig hy natuurlik sy eie selfsugtige begeertes. En hy sal dus nooit sy eie besittings ten koste van ander mense wil uitbrei nie. Hy sal weet dat hy ook nie in sy gebedslewe net sy eie behoeftes moet wil bevredig voortdurend nie, maar dat hy in alles, ook ten opsigte van besittings, so teenoor sy naaste moet optree dat hy God daardeur eer. Mag ek nou vir jou vra, liewe luisteraars, as julle nou dink aan besittings wat ander mense het en wat julle self het, en ek vra dieselfde vraag natuurlik ook vir my, hoe lyk my optrede? blyk dit ook uit die manier waarop ek met ander mense se besittings omgaan en die manier hoe ek my eie besittings hanteer, dat ek daardeur die Here eer. En dis nie altyd so maklik nie, hoor. En daarom moet 'n mens eintlik jou hand baie diep in jou eie hart steek. Want, liewe luisteraar, om te bid, beteken tog immers nie in die eerste plek, dat 'n mens vir God wil oorhaal om te doen wat jy wil hê nie. Dat jy hom wil oorhaal, dat hy vir jou moet gee wat jy wil hê nie. En dat jy jou eie wil sal prys gee. Daarom is gebed so uiters belangrik. Jou eie wil prys gee, sodat jy kan sê en dink en doen wat die Here wil hê. Daarom is hierdie verse so belangrik. Hoofstuk 3 sal jy onthou, in die boek Jakobus het geëindig met vrede. Hoofstuk 4 in die versies wat ek nou gelees het, vers 1 en die eerste deel van vers 2, begin eintlik met stryd. Luister weer daarna. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle eie selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? So die vierde hoofstuk begin baie direk met stryd en twis, verhoudinge wat versteur word onder Christus gelowiges. Jy sien, ons aanvaar tog so maklik dat daar altyd tussen al die Christene vrede sal wees, omdat die skrif dit leer. Ongelukkig is dit somtyds presies die teenoorgestelde wat waar is. En Jakobus sê die rede is, omdat die kerk nie net in die wêreld is nie, maar ongelukkig dikwels toelaat dat die wêreld in die kerk inkom. En nou lê Jakobus sommer dadelik die vinger op die probleem, wanneer hy begin om te praat van begeertes. Nou wil ek dadelik sê, alle begeertes is natuurlik nie verkeerd nie. Want byvoorbeeld, die begeerte om God te dien, word aanbeveel in die skrif. Jy kan gerus maar net in Hoofstuk 1 weer vers 13 tot 16 lees. Dan sal jy sien, dat wanneer jy en ek 'n begeerte het, om die Here te dien en te eer, dan is dit mos 'n positiewe begeerte. Gaan kyk byvoorbeeld na die 10de gebod wat sê julle mag nie begeer nie, en daar word allerlei dinge genoem soos jou naaste se huis, of sy vrou, of sy besittings, in ons tyd sy motor. Nog baie ander goed sy geleerdheid. Dink maar self wat begeer ons soms van ander mense. En dit is negatiewe begeertes. So begeertes is nie op sigself verkeerd nie, maar wanneer ek my hart begin ophang aan ander mense se goed of se gawes, dan begeer ek op 'n negatiewe manier. Daarom die 10de gebod, wat juis oor begeerte behandel, soos ek nou net vir jou gesê het, het dit nie teen begeertes in die algemeen nie. Dit gaan daar spesifiek oor selfsugtig begeertes. Met ander woorde, 'n stuk van die wêreld wat in die vorm van selfsug by die kerkdeure inkom en in die harte van die Christusgelowige insluip, en ons kom dit nie dadelik agter nie. Jakobus noem dus pertinente voorbeelde van hoe jy en ek as Christusgelowige mense juis as gevolg van die selfsugtige begeertes gereed is om teen mekaar as 'n ware oorlog te voer, om teen mekaar in die strydperk te klim by tye. Hy sê selfs dat dit, en ek haal hom aan, gedurig binne in julle woed. Nou, hierdie selfsugtige begeertes is soos 'n rustelose gewapende militêre kamp wat hier binne in ons opgeslaan is, né? En basies, luisteraar, kan dit teruggevoer word na die eie ou ek, wat ek teenoor ander mense en teenoor hulle besittings na vore laat kom. Hierdie ou ek, hierdie eie ou mens, wat as het ware homself van tyd tot tyd weer na vore stoot in my binneste. Die begeerte byvoorbeeld om ander se goed te wil hê, sê Jakobus, kan ons selfs tot moord dreig. En hoe het ons dit nie al agtergekom in ons eie tyd nie? Mense word in ons land doodgemaak vir 'n selfoon. Soms maak mense hulle eggenoot of hulle eggenote dood om die uitbetaling op 'n groot polis te kry. Soms, liewe luisteraar, reken ons dat ander mense se goed ons toekom Ons praat somtijds mense in kantore praat van perks. Of mense selfs wat in groot posisies is, in hoë posisies. Hulle veroorloof hulle self sekere vryhede. Wat vir hulle self bevoordeel, al is het net tyd. En nou moet jy en ek nie al te gauw sê, maar nou gelukkig is ek daarom nou nie so nie. Want jy sien, luisteraar, die Here Jesus, die grootste leermeester van alle tye, het oor precies dieselfde ingesteldheid gepraat. En hy daarop gewys, hoe geraffineerd dit dikwels by jou en by my voorkom. En ek dink in die moderne tyd is het miskien selfs nog sterker so. En dan bring die Here Jesus dinge soos elkeen wat vir sy broer kwaad is, wat sy broer uitskel vir 'n gek of vir 'n idioot, dan bring hy dit in verband met hierdie oortreding van die moordgebod. Gaan kyk maar in Matteus die 5de hoofstuk van vers 21 af. Daarom lees ons ook in die 10 gebooie, jy mag nie doodslaan nie, want hierdie klein begeertekies word soms soos 'n groot vuurbrand in jou eie hart en in jou lewe. Mag ek jou 'n ander voorbeeld noem uit 1 Johannes 3 vers 15. Daar sal jy lees dat die apostel Johannes sê, elkeen, en luister mooi, elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Dis 'n belangrike sterk uitspraak, nie waar nie. En onthou gerus, luisteraar, maar weer 'n keer, waarop Dawid se liefde vir Uria se vrou uitgeloop het, in 2 Samuel die 11de hoofstuk, toe hy 'n verhouding aangeknoop het met Batseba, en uiteindelik vir arme Uria op die slagveld laat doodmaak het. Of dink maar 'n slaggie aan daardie voorbeeld in 1 Konings 21, die goddelose koning Agab se optrede, toe hy Nabot se wingerd begin begeer het. Hoe dat hy uiteindelik gewoon vat, omdat hy meen, dit kom hom toe. Nou ja, destyds kon 'n koning dit gedoen het, en hy word aangevuur deur sy vrou, die goddelose Isebel, ek wil amper vir jou sê, die meer goddelose Isebel nog as Agab, haar man. Sy hits hom juis aan. Dit lyk dus vir my, liewe luisteraar, begeerte, kan 'n geweldig gevaarlike struik in die lewe van Christus gelowige mense word. In plaas daarvan, dat ons die stryd teen die duiwel aanknoop, is die kerk en sy mense dikwels besig met binnengevegte, wat uiteindelik net vir ons groot vyand die duiwel voordelig is. En so word my naaste uiteindelik die naaste vir wie ek behoort lief te hê, soos ek myself lief het. Uiteindelik word my naaste soms vir my 'n vyand en 'n struikelblok, 'n konkurrent, 'n mededinger, saam met wie ek op die pad is. Iemand wat nie in sy werk bevorder mag word nie, want dan kry ek nie die bevordering nie. Jy sien, iemand wat soms selfs eerder verplaas of uit die weg geruim moet word, want ek wil dit hê. Ek wil hê dat sy pos, dat sy inkomste na my kant toe kan kom. Ek wil dit alles vir myself hê. En dan, nou ja, dan word ek natuurlik ook maar net soos die goddelose, wat met die onstuimige see vergelyk word. Gaan kyk maar in Jesaja hoofstuk 57 vers 20, daar staan geskrywe, waarvan die golwe aanhou om sluik en modder uit te stoot. Ek hoop nie jou lewe is so nie, liewe luisteraar. En daarom mag ek vra, en ek wil die vraag aan my persoonlik ook vra, is jou en my lewe nie ook maar dikwels so nie? Voortdurende stryd wat uit selfsugtige begeertes, sê Jakobus, gebore word. Maar nou is die hartseer natuurlik, dat hierdie selfsug nie net teenoor ander mense tot uiting kom nie. Want dikwels is daar ook, kan jy dit glo, dikwels is daar ook selfsug teen God. En ons moet dit lees, anders glo ons dit nie as ons dit vir mekaar sê nie. Ek lees hier in Jakobus die 4de hoofstuk vers 2b tot by vers 5, hy sê, julle kry nie, omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net, en luister nou baie mooi, Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap is teen God nie? Want 'n vriend wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die Gees wat hy in ons laat woon heeltemal vir homself wil hê? Jy sien, luisteraar, dis geweldige belangrike en praktiese sake wat hier aan die orde kom. En daarom wil ek eers net hierdie klein stukkie oorlees, dat ons daaroor met mekaar kan gesels. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Geweldig skokkende verse eintlik, lyk dit vir my, want as ek nou aan my eie lewe dink, dan sien ek baie daarvan is waar. Want jy sien, luisteraar, om te bid beteken nie in die eerste plek dat mens God oorhaal om te doen wat jy wil hê nie, maar dat jy aanvoeling ontwikkel vir wat God wil hê, en dat jy jou eie wil sal prysgee, sodat jy kan sê en dink en doen wat die Here wil hê. Gaan lees gerus ook in hierdie verband by 1 Johannes, daai een van daai drie kort briefies agter in die Bybel. By 1 Johannes 3 vers 21 en 22, as jy daar ook interessante goed in hierdie verband raak lees. Maar ek wil nie nou daaroor praat nie, want ons gaan nog daarby kom. Jy sien dus, as 'n mens vers 3 daarby lees, dan staan daar: as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Dit is dus nie verkeerd as 'n mens die lewe wil geniet nie. Dit moet ons baie goed onthou. Immers, liewe luisteraar, die Here gee vir ons goeie gawes en hy wil hê dat ons hulle moet geniet. Gaan kyk in Jakobus 1:17 of Efesiërs 4:7 of 1 Timoteus 4:4 en 5 of 1 Petrus 3:10. O, die Here is die goeie Vader. Hy wil hê dat die dinge wat hy vir ons gee, geniet kan word. Maar aan die ander kant moet ons duidelik onthou, die derde vers hierso leer vir ons dat dit verkeerd is om die lewe ten koste van ander mense te wil geniet. Of as jou genieting beteken dat jy aan God ongehoorsaam sal raak. Jy sien, liewe luisteraar, vreugde en plesier wat spruit uit God se onuitputtelike bron. Daardie soort vreugde en plesier is goed, en dit is heerlik, en dit is onblusbaar. As ek dus myself moet opsom wat in hierdie eerste drie versies staan van Jakobus 4, dan lees ek daarin dat daar broeder twis is in die gemeente aan wie hy sy brief in die eerste plek rig. Jakobus gebruik selfs die sterk woorde oorlog en geveg as hy van hulle stryd en hulle ruzies tussen mekaar praat. So erg is dit vir hom. Jy sien, rykdom en die begeerte daarna is dikwels die oorsaak van hierdie stryd en ruzies, volgens Jakobus. As 'n mens later, ek gaan dit nie nou lees nie, want ek kom eers later daarby, maar as 'n mens later in die brief lees, dan sal jy ook sien dat armoede nie op sigself 'n deug is nie. Nou, hier is dus in vers 1 tot 3 vir ons 'n sprekende bewys daarvan. Die armes wil ook dinge besit, en ek kan dit baie goed verstaan. En nou is hulle jaloers op die goed van ander. Maar liewe luisteraar, dit geld mis nou nie net vir armes nie, nie waar nie. Ook mense wat baie het, het soms 'n onuitblusbare begeerte om nog meer te hê. Die vraag is, wanneer is genoeg genoeg? Want elke keer as jy jou doelstellings bereik het, dan verskuif jy die doelpale. Dan wil jy nog iets verbeter in die huis, of jy wil 'n ander motor hê, of jy wil nog 'n eiendom koop. Jy sien, ons is dikwels selfs bereid om moord te pleeg daarvoor, sê Jakobus, in plaas van om op God in die gebed te vertrou. Die wat wel bid, skryf hy, misbruik die gebed somtyds om God vir hulle eie selfsugtige doeleindes te probeer inspan. Byvoorbeeld verkryging van stoffelike welvaart. die 10de gebod, kom glad nie eens by hierdie Christusgelowige mense op nie. En daarom is het so belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek baie, baie diep ons hand in ons eie harte sal steek. Daarom wil ek hê, luisteraar, dat ons nou eers vers 4 en 5 met mekaar sal saamlees. Luister, weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap in die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder meer sê dat God die Gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Dit is dus belangrik, mense wat deur hulle eie oë na die wêreld kyk, sien gewoonlik net hulle self en hulle eie behoeftes raak. Verder is dit kyk ons nie. Nou, in sulke wêrelde, partykeer is dit jou en my wêreld hoor, is dit net onsself wat eintlik vir ons tel. En daarom is sulke mense, volgens Jakobus, vol ruzie en haat en nait en jaloesie, juis ook wanneer dit by ander mense kom. Hulle wil net dinge vir hulle self hê. Boonop dink hulle, gebed is maar die manier om hulle eie selfsug te kan bevredig. Maar luisteraar, nou sê die apostel vir ons in hierdie gedeelte, God antwoord nie sulke selfsugtige begeertes nie. Eers as 'n mens in nederigheid en afhanklikheid voor die Here buig, eers dan sal hy jou verhoog. Dit is immers hoe die normale verhouding tussen God en die mens werk. God eerste en dan die mens. En het behoort nooit anders om te wees nie. Jy sien, die gelowige met die wysheid van bo sal heel eerste God in sy grootheid raak sien en dan besef dat God se eer en nie jou en my eie behoeftes nie eintlik die doel is van ons lewe, soos wat die Here dit bedoel het om te wees. En daarom is dit so belangrik, luisteraar, dat jy en ek ons aan die Here sal onderwerp. Kom ons lees vers 4 en vers 5 nou saam. Weet julle nie julle ontrou is, dat vriendskap in die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of, luister nou na vers 5, of dink julle, dat die skrif sonder rede sê, dat God die Gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Het jy opgelet, dat hy ons hier die ontrouwes noem? Hy noem ons nie hier egbrekers nie. Hy gebruik met ander woorde die Ou Testamentiese beeld van God se verhouding met sy volk as 'n huwelik. Mens kry dit in die Ou Testament byvoorbeeld ook in die boek Jeremia by die 2de hoofstuk vers 2. En ontrouheid word in die Ou Testament beskrywe as ontrouheid teenoor die Here is gelyk aan hoerery. Gaan kyk maar in die profeet Esegiël se boek, hoofstuk 16 van vers 15 af. Hulle verlange is dus op die wêreld van welvaart en aardse goedere gerig en nie op God nie. Ek verstom my nie, luisteraar, dat die Here Jesus by geleentheid gesê het, 'n mens kan nie God en Mammon dien nie. Ons lees dit in Matteus 6 by vers 24. En die rede, sê die apostel nou hier, julle kry nie, omdat julle nie bid nie. En dan word bygevoeg dat wanneer ons tog wel bid, bid ons ook nog verkeerd. En daarom ontvang ons gevolglik nie. Luisteraar, as 'n mens dit verder lees, dan gaan jy agterkom wat die innerlike rede daarvoor eintlik is. Ons gebede is gegrond op ons selfsugtige begeertes. Sê hy, geen wonder nie dat Jakobus ons ontrouwes noem. Die woordjie beteken letterlik egbreeksters. En dit staan natuurlik lynreg teenoor Psalm 84, waar daar gepraat word van reg lewe. Jy sien, jy en ek behoort ons deur die Gees van God te laat lei. Anders is ons soos 'n ontrou huweliksmaat. Maar wanneer ons deur die Gees van die Here laat lei, dan maak dit nie eens regtig saak of ons mooi en reg bid nie. Want die Gees dra die bedoeling van ons harte. Die Gees dra die krom woorde wat jy en ek soms uitspreek in ons gebede.
as ons nie altyd so mooi weet hoe om te formuleer nie. Die Heilige Gees dra die bedoeling van ons harte in die troonsale van God voor. Romeine 8:27 sê, God weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Daarom mag jy en ek nou maar eenmaal net nie hand aan hand met die wêreld wil bly loop nie. Kom ons bere dit in ons harte? Nie hand aan hand met die wêreld nie. En dan gesels ons volgende keer so die Here wil verder. Tot dan, tot ziens.